heldur þú treystir til að segja söguna í
nýpu? Söguna í nýpu sem að... Það var stelpa, síðan nýpa. Það var nú ekki getið annað heimilis fólk, heldur móður hennar. Hún var mjög matlistug, nýpa. Það hefur nú eflist verið oft svöng. Og einu sinni þá segir hún móður sína að hún sé svo mikið svöng. Já, þá segir hún henni að fara fram í búr og fá sér eitthvað að borða. Og nýpa fer fram í búr og hún hittir þar tunnur, sælnýpa segja, nei, hvernig ekki var hann nú má að. Sælnýpa segja tunnurnar, sæl er aftur segja nýpa, hvað segja fréttin nýpa? Ekki nema ég ætla að gleypa ykkur og svo gleypt hún tunnurnar. Svo heldur hún áfram að hittir tvo kakka, sælnýpa segja kakkarnir, sæl er aftur segja nýpa, hvað segja fréttin nýpa? Ég gleypti tunna móður minna og ég get gleypti ykkur líka og svo gleypti hún kakkana. En heldur hún áfram og hitti tvei kjöröld. Sæl nýpa segir kjöröldin, sæla rætt og segir nýpa. Hvað segir fréttun nýpa? Ekkit nema ég gleypti tunna móður minna, kakka móður minna og ég get gleypti ykkur líka, svo gleypti hún kjöröldin. Svo fer hún allar hún út og þá mætir hún tveimur músum. Sæl nýpa segir mistna, sæla rætt og segir nýpa. Hvað segir fréttun nýpa? Ekkert nema ég gleypti tunna móður minna, kakka móður minna, kjörald móður minna og ég get gleypti ykkur líka og svo gleypti hún mistnar. En heldur hún áfram og mætir hittu tvei flókatrippi. Sælnýpa segir trippin, sælir aftur segir nýpa. Hvað segir fréttun nýpa? Ekkert nema ég gleypti tunna móður minna, kakka móður minna, kjörald móður minna, tvær mís, ég get gleypti ykkur líka og svo gleypti hún trippin. En heldur hún áfram og hittir nú 16 kvígur. Sælnýpa segja kvígunnar, sælir aftur segja nýpa. Hvað segir fréttun nýpa? Ekkert nema ég gleypti kakka móður minna, tunna móður minna, kakka móður minna, kjörald móður minna, tvær mís og ég get gleypti okkur líka, og tvei trippi og ég get gleypti okkur líka. Svo gleypti hún kvígunnar. En heldur hún áfram og hittir tvo rafna. Sælnýpa segja rafnarnir, sælir aftur segja nýpa. Hvað segir fréttun nýpa? Ekkert nema ég gleypti kakka móður minna, tunna móður minna, kjörald móður minna, tvær mís, tvei flókatrippi, 16 kvígur og ég get gleypt okkur líka, svo gleypt hún rafnana. En heldur hún áfram og hitti mann og hund og hundra fjár. Sælnýpa segir maðurinn, sælir aftur segir nýpa. Hvað segir fréttun nýpa? Ekkert nema ég gleypti kakka móður minna, tunna móður minna, kjörald móður minna, tvær mís, tvei trippi, 16 kvígur, 2 rafna, ég get gleypt ykkur líka, svo gleypt hún manninn og hundinn og 104. En heldur hún áfram og núna að sjó. Þá sé hún skip á siglingu. Sælnýpa segir skipið. Sælir aftur segir nýpa. Hvað segir fréttun nýpa? Ekkert nema ég gleypti tunna móður minna, kakka móður minna, kjörald móður minna, 2 mís, 2 flókatrippi, 16 kvígur, 2 rafna, mann og hund og 104, ég get gleypt ykkur líka. Og gleypti hún skipið. Nú var hún orðin fjarskalega satt og lagðist nú niður og sofnaði. Svaf nú vært. Þá kemur fugl fljúandi og heldur að maginn og nýpa sér fjall. Sest hann á magann og fer að kroppa. En það var nú þröngt inni. Svo bráðlega kom gat. Og út á gatinu komu tunnurna veltandi, kakkarnir veltandi, kjörandin veltandi, mísnar tístandi. Trippin heggjandi, kvígurna baulandi, rafnarnir grókandi, maðurinn hóandi, hundurinn geltandi, kindurna jarmandi og síða skipið siglandi. Og svo kann ég ekki þessu sögu lengri. Þetta er nú engin merkisaga en margur hafði nú viljið hlusta á hana.
En á ekki að herma eftir.
Og ég býst við því en því vandist ég ekki.
Nei.